За нэг сонсож байгаа хүмүүс орой минь төргий яг одоо л орой болж байна. 2023 оны 12 сарын 3-ны бүтэн сая өдөр бай, амралтын өдөр байна. Тэгээд одоо 23 цаг 9 минут болж байна. Тэгээд энэ дугаарыг гэрээсээ бичиж байна. Маргааш нэгдэх болохгүй байж байгаа юм байна. За тэгээд хамгийн сүүлч 9 сард нэг дугаар оруулсан. Нээсээс баг 3 сар ингээд нүн бичээгүй явсан байна. Тэгээд яг дунд нь нэг хэдэн рекорд хийсэн байгаа. Тэрийг тэгж оруулнаа. Тэд оруулах гэхлээр ягаад ч юм замжчихгүй чихнээсээ нэг хий гэж бодохгүй л жоон залхуурсан маягтай. Тэгээл яваад энэ та. Тэгээ уусан. Байжлах юм чинь нэг хүн сонсох хүсгэжтэй. Их хэцэл бүтлэхгүй байдаг. Жохон байкал жохон оруулаа гэж хаалгас. За тиймэрхүү байна. Тэгээ одоо л яг 12 сар гарцсан. Ер нь жоон шинэ жил өөр амсгалаараа эхэлсэн байна. Тэгээд нэг хүйтэн байла. Сүүлийн 7 өнөөгд. Тэгэл машин унаа өглөөс машина халаана. Тэгэл ажвал алиулах эрт ингээл яарал гараал зам дээр төвчрөөл машин шахаал дөрөөр дайраал зөрүүл шахах гэм үе яа тэн тэгэл арайхс нэг ажил дээр уцрам барь очивол за нэг юм ад бурхны урлаар ажиллараа гайгүй байна. Тэгэл төрх ажил хийж байгаа ер нь хэвтэгэрээс хоол авчирч очдог. Тэгэл хоол идчихэн уус хоол авчирахгүй л мөнгөгүй ягаад ч цалин өрдгөнөөс. Тэгэл орой болохоор алиулах эрт тарахыг бодно. Исламжлах гэж яарна. Тэгэл ажил дээр нэр банк копи ууж байгаа юм байна. Нэг тэгжлэх гоёрыг сэргээж яваа л тэгэл. Тэгэл эрт тарах гэж яраал чадвал эрт тарна заримдаа оройт нь. Тэгэл очиад гараал машин халаагаал гараал бас төвжрэл. Тэгэл цаг гаруй яваал гэртэ харин. Хараал гэл соол ихвэл бол аалмалаа гэл тэгсэрэт л орой болчин. Тэгэл нэг юм зүлзэл л ном уншдаг ч юм уу. Нэг юм цаг жоохон л тийм цаг гарч байгаа. Тэгэл унтна, эрт унтна. Ягаад гэвэл марс маргаш эрт тусах хэвээр маргаш ажил. Ер нь нэг эрт тус жирт яаж эрт яханд тултал хичээж амьдэрч юм даа. Хурд явах, хурдан яах юм тийм юм яаруу амьдрал дунд л нэмцээ яваад байна. Тэгээд энэ 7 хоногос машин унахгүй алхах гэж үзэх гэж байгаа. Тэгээд тиймэрхүү байх юм байна. Ер нь амар нэг тийм тргаатай санагдмаа тиймэрхүү байлаа сүүл үед. Ажил дээрээс нь амар тийм тэгстэй стресстэйсэн бол тэгээд дуус тус зар гайг өнд. Тиймэрхүү байна. Намар ч нь яла. Намар ч нэгч онцлог үтээ амар урт тийм налгар намар болсон гоё эс. Нэг амар сэтгэл төлтчихээр онцсон байгаагүй маань тэгэл. Ажилтай яваал ягаал дууссан. Яг дуу муунаал бас явсан. Тэгэл төрсөн өдөр болсон юм байна. Одоо ч 26 хүрсэн тоож байна. Тэгээд төрсөн өдөр мөдрөөр л хогийн юм дуух байсан даа гэхээр. Яг ингээд урд нь амар төрсөн өдөр амар хүлээгээл бараг 10 сарын 22-нд үтэн. Тэгээд 10 сар гарангуут л амар тогтлол яагаад чи цаанаасаа тэгжмэй гэл. Тэгээд амар тэмдэл юм тэлтэлээс тэгээд энэ жил болохоор юм ямар ч тийм байхгүй. Тэгээд 25-аасаа цаашаа явчихж байгаа учраас ч юм уу. Ягаад чи нэг 25-тай 25 мав дээр бараг хүн гэд бодсон байсан юм аа гэж. Тэгээд тэр нь өнгөрцөн гоо махачрас ч юм уу тэгэл бас тэгж авах хөширж байгаа учраас те. Үнийх амар тийм баярлахгүй бүр. Тэрс өдрөө яг тэр өдөр нь лсэж амар. Жохо эморч мэмэр атанс. Тэгэл тиймэрхүү байсан да. Тэгээд 26 кэлли бодохонтэй. Тэгээд өнөөдөр бас жоохон хальтай юм орлоо. Яагаад гэсэн чинь нэг хойрт ингэж өөртөө юм орох цаг гаргаагүй л яваадс юм уу яас. Өнөөдөр гэнтэл нэг жоохон сонирн болоо. Гэтэ гайвь. Тэгээд ер нь яагаад гэсэн бэ гэж утсаа чинь. Юу нөхөн ингээд амтнаас илгарх юм ч юм уу те нохоо муурнаас илгарх өөр өмнөөс илгарх юм нүцлэх нь хүн нэгдүгээр тэн үхэхийн шийдэж чаддаг яаж үхэх гэдэг юм уу те амь оролж чаддаг баг ганц тийм үү хаши бус амтгаар намайг оролж чаддаг хүн л чаддаг үхэхийг бүл үхэж чаддаг эсэргээр яаж амьдрийг нь те өөр хүн амьдралыг өөрөө зохиож чаддаг. Яг амьдрийг гэснээр амьдч чаддаг нь онцлог гэх юм уу? Тэтэрл нэг гэсэн диализм гэл яг тиймэрхүү онцлог. Тэгээд тиймэрхүү давуу тал байх те. Ингээд амьдрээ тгий ийм хүн болъё гэд болчдөг. Имэрхүү байна шүү дээ те. Бусд хүмүүс тэгэл явчихдаг. Яа энэ л амар да. Нөө бус эм оршихугаас ялгарх давуу тал хүний оршихуун дэ тэгсэ чим би болохоор ямар ч тийм юм хүсэл зэрлэг байдгүй тэгээ тэрнээсээ болоод ч юм уу нэх амар инги тгий гэж огт бодогдтук ингээл урсгалаараа ч юм уу яваад идэг тэгсэ чим нэг мэдсэ чи 25 6 болоо л өвтс тэ тэгэл яг нөө нэг юм утга учиртай байж чадахгүй юм шиг санагдаад яг тиймэрхүү мэдрэмж төрөөд ингээд миний амьдрал ингэнэ гэх юм утга учир байхгүй юм шиг юу гэж хэлэх юм те яагаад гэвэл би ямар нэг юм хүсээд зөрөө тэрнийхээ хоноос ингээл те нэг шат чатаар ахаал ингээл явж чадахгүй явахгүй ямар ч тийм хүсэл юу байхгүй. Тэгээд тийм байхгүй учраас ингээд өдрөлгөн адилхан тийм болчиход байх шиг байна. Тэгээд ажил мажил ч гэсэн юм дэ ингээд нэг нийгмийн юм болол явж байгаа тий. Цэл аваад улстай татвараа төлөөл ингээд нэг суучлаадаг опс ажилтай. Энд нэг ч утга учир байхгүй би байхгүйсэн ч өөр хүн ороод хийчихнэ. Тэр нэг ажиллал нэг утга учиртай юм биш байдгаа. Тэгээч нэг амар хүсч мөрөөдсөн ажилч биш. Гэтэ тийм мууч биш. Зүгээр л яг бай болохоор амар. Тэгээд жин нэг уг нь боддог байсан юм аа. Хүний амьдрал амар тийм утга учиртай байвал зүгээр юм шиг те. Ямар нэг түүхэн нэрэвэлтэй хэрч юм шиг өөр эсвэл яа тийм тиймэрхүү нэг юм хүнд хэрэг болох үйтс гэх юм. Тиймэрхүү амьдрал үн зүгээр зүс гой санагддаг. Тэгсээ чи би яг өөрөө яасаа чи миний амьдрал яг ингэ амар хэрэггүй өргөдөл ингэ байгаад байгаа юм шиг санагдчих байна. Тэгтээ яах ч юмстэй. Мэдээж найз зөвхөнтэйгээ байгаа. Тэгээ тиймэрхүү алан талаа мэдрэмж нэгнээсээ аваад ингээ байх нь л тоо яг ингээ үлдэж яаж байгаа гол утгал байна да үгүй. Стаар бол ганцаараа байсан бол амар утгагүй л ах юм шиг байна. Тэгээ найз хүнд амар баярлах хэрэгтэй баха. Эндрийг ойлголоо. Ер нь өөрчлөгддөг болов уу гэж бас бодлоо. Би ер нь өөрчлөгдөх болов те. Фишменсийн нэг дундэр хэлдэг шиг 10 жил болоход ер нь кавар ирүү гэнэ өөрчлөгдөх болов уу те. Ер нь тэгэл өөрчлөгдөхгүй юм шиг байна дөө. Би ер нь багтаал имэрх байсан, одоо ч гэсэн имэрхүү 10 жилийн дараа, 5 жилийн дараа болоход амар нөхөх учиртай болцсон байна гэж нэг санагдахгүй л. Тэг энэ чигээр ингээд дуусгах юм байна. Тэгм да. За тэгээд өнөөдөр чинь тэлэр ийм юм авчлаа шээ. 5 дуу бэлдсэн байна. Бэлдсэн ч гэхдээ түрүүн суучгаа бичлээ. Сүүлд сонссон, намар сонссон сэтгэлгүй дурсамжтай санагдсан ч юм уу. Яг тэр үедээ гоё чийлэр чадчихсан дуунууд байна. Тэгээд нэг хоёр шүлэг шиг гэж бодсоо. Тэгээд шүлэг үйл яг 9 сард нэг гейм дээр оруулсан. Тэгээд сонсож айгүй тэнэгэл сонсогдсон. Миний хоолой молоод ямар ч тэнэг. Тэгээд амар ингээд номноос уншихад амар гойсон санагддаг мөртлөө яг тэгээд унш өөрөө бүр уншаа тэрийг тэгээд тэрийгээ сонсчих бүр амар гоё юм яг утгахгүй л гайчиж байгаа юм шиг санагдчихлээ. Тэгээд байка шүлэг гоё байж тэмээш тэгээд зөвлөхөр нурмын нотад шүлэг уншлаа. За тэгээд эхний дуугаа явуулъя. Эхний дуу болохоор Арман Бакет байк гэх юм. Залуу артистийн, Монгол артистийн Lego гэдэг дуу байна. Тэгээ энэ дуу болохоор айгу тийм чөлөөтэй юм уу, тийм мэдрэмж өгсөн. Гэтэ ер нь л A&M амар гоё цогцлогтэй. Тэгснэ яг үг нь амар жоохон тийм deep. Ингээд зүгээр намайг явуулалт ухааны. Ингээд нэг охиноос салж байгаа. Тэгээд ингээд чи ингээд намаг миний тухай илүү ихийг мэдхийг хүссэн. Намаг илүү танихыг хүссэн. Гэхдээ би яг чиний тэр хүсэд байгаа хүн ч байж чадахгүй. Би тийм юм биш. Тэгэхээр чи зүгээр ингээд энэ намаг явуулаад илүү сайн болж чаднаа. Тэгэхээр ингээд зүгээр л ингээд сал хийл гэж байгаа ч юм уу те. Гэхдээ энэ дуу амар юм. Ямар нэг юмд амар баригдмал биш. Ингээд аа тийм байна. Ингээд чи би ч нүссэн юм шиг нэг үг явуул. За цокей гэл. Нэг юм хөжлөөтэй тийм залуу нас гэх юм уу? Тиймэрхүү. Чөлөөтэй л тийм дууда. Тэгж л санагдсан. За тэгээд цармааны Lego Darling, you'll find some greater. And these days I can't feel myself. Of all the things I know, you just want to know me, know more about me. Oh, let go, I'm not the one you want. How far we gotta carry on and on. Let go, I'm not gonna change my fault. Thank you.
my heart got cold, let go, let go. My heart got cold, let go, let go. My heart got cold, let go, let go, let go, let go, let go, let go. My heart got cold, let go, let go. My heart got cold, let go, let go. My heart got cold, let go, let go, let go, let go, let go, let go.
Арман байлаа. Тэгс үл Арманы бас нэлийн сонсоо. Хөрхөн дуунад байт юм лээ. За дараачинд болохоор Beach House-ийн Meet гэд байна. Beach House-ийг хэзээ сонссон юм лээ. Юу нэг амар гоё хамтлаг юм. Тэгээд Meet гэд үгэнд юу ч ярих втэ. Тэгээд би ч бас мэд гэдэг үг хэрэгж байна. За би ч аа сайлаа. За дараа чинь дуу болохоор Pound гэдэг Gangsta Serious-ийн рэпер Монгол артист гэх юм уу рэпер байна. Тэгэд миний 10 жил бол ер нь амар хипхоптай холбоотой. Би өгт юм инди рок янз бүрийн тим амт өгч юм өгч юм. Дунд ангитай нэг сонс гитар тоглож эхэлж байхдаа сонсдог байж байгаа. Тэгээс үүдээ амар хипхоп сонсдог байсан. Тэр үед энэ Pound Gangsta Serious клик клик бумыг солиод сонсдог байсан. Тэгээ энэ Pound-ийн Алаг Нохой гэдэг дуу байна. Энийг болохоор би 10 жилээ төгсөөд оюутан болж ах үед ч юм уу сонсож байсан санагч. Энийг сонсож яг тэр үе амар санд орчлаа. Тэгээд энэ Алаг Нохой гэдэг дуу нь болохоор Pound-ийн Элизагийн гэдэг тэм цомогт байдаг, YouTube дээр байдаг. Тэгээд яг бүтнээр нь сонсвол их гоё гоё дуунуудтай үг мөгөн. Тэгээд бас дөрв биш дөрмөрөөс үгнүүдийн ашиглаад дуу мөө хийсэн тиймэрхүү дуу бас байдаг. Тэгээд нэг сайхан тийм бас гоё дуу байдаг санагдаж байна. За тэгээд энэ Алаг Нохой гэдэг дуу нь болохоор Чойнми үгнээс үгээр хийсэн гэх юм үгээд. Тэгээд Чойнми Алаг Нохой гэдэг Алаг Нохой дочлоо тиймэрхүү шүлэг гэдэг юм лээ. Тэгээд утга нь болохоор ингээд Чойнми ингээд сууж аваад Алаг Нохойгоо хараал битсэн. Ингээд энэ Алаг минь жоохон юмтан байсан. Гэтэ одоо юм том болсон байна. Тэгээд томрохдсон чинь ингээд орвоо хэцүүлдэг ухаанай те. Ингээд чи ер нь хорвоо гэдэг юм мэдхүү, чигчгүй сүүлчгүй нэг тийм бөөрнх юм бай тээ. Чадалтай дөрөө хоёр юу лээ. Баян ядуу ерчлөө ингээд чиний зүс шиг алаглан байдсан юм шүү гэсэн тиймэрхүү утгатай шүлэг байдаг. Тэгэхээр энэ шүлгээр хийсэн дууг нь үргэж байна. Тэгэхээр Pound Алаг Нохой.
Бород чөлөө Poundas. Бүрэг бишээ. Алаг нь дэргэд нь зогсоод үнэш дагуулын нүдээр үлмий юг нь шиэртэй үл мэдэр зөөлөөр сүлсүүгээ ганхууч миний алаг нохо бодох болон байна өнөөдөр халуун байна сүүдрийн доорчиг хөрвөөсөөр үнгөт орон нүүс чин бахан тоос болсон байна саяхан наадаас зүүж үгсэн улаан даун хүү зүүч чин цах байгаад бүрүүнжилсан гэж гүцэж алаг минь биви алаг минь сагсахын шаазгаа минь эрэглэх нь наадаж үгээр түгээр чиг үүгээд энэ хонгор дуугаар хав химийн хууцааж эзнийгээ дөрөө жуун бодол дарагдах чи сайхан их цэгэр нүдэн гөлөг оосон бийлээ сагсалцсан хөдсөн бэлийн шиг амтан байж үлээ одоо тийхэр том нохо болоод бодлох шилсүр орсон тийхэр агуу хурдан бийлээ чи минь орсон гэдгийг мэдхүүдээ инхэ чигчгүй сүлч нэг л бөөр их юм би чинэлэг ядуу хоёр чадалтай дороо хоёр чиний зүс шиг алаг юм байдаг юм шүү начиг хүнчээсэн чамшиг нохо чилээ наста бальчир эрдэмтэн тэмэг цөмөр нарт орсон гэн хилгүй хуй захирдаж нааша иймээс цааша уурлаж явдаг юм шүү эзэн чин одоо үчин чимээгүй дор ганцаар элгэндээ гараа зүрүүлээд бодлох шилсүүд алаг нохо чиний нүдэр хэрвээ харвал хорвоо ямар байгаа болтоо үүдий дуушуу болсон баяр хүн хэдийн найрлаад тухаараа шаага жасын асыг гүйлдрүү дундаа ганц нуугарч хоёр төмсөн мөргөлдөр хуйлам хорвоо гоогоорсон шиг явна билээ цөм чиний юм шаанда цөм чиний юм шаанам гуай цөм чиний юм чиний хүү чаанд цөм чиний юм чаанам гуай цөм чиний юм шаанда цөм чиний юм чаанам гуай цөм чиний юм чиний хүү чаанд цөм чиний юм чаанам гуай Poundas Нэрэшу ихнийх их зүйлэр сэтгэл дутаж яатад нэг настай нохо байтуу тавигд тав ухаараагүй юм алаг минь дэ чамаг би ихнийх их шиг амьд хүмүүс амьд байж боохын крил сураас арахгүй бидний сарамгчингаас үгсэн юм амин голоос хайлан ихрилж явдаг болоос бүжиг дээрээс үдэш авч ирсэн тэлэг нэг хүүхэн бүгд шунж ихрилэх бох багал хэрэг өглөө нь хөөж явуулаад хойноос нь нөөлмж өнөөх давг сэжиглэж сольдог бол ямар ихрилэх Үгүй бол хүнийг амьд найл муугийн үзэл Үгсэн хойн хоосон ихрилээд юу хийх үү Үнэн бол үннээр ихрилээд чи ихрилээд хийвээ Үг мүгэд байгаасаа дэ тийм алаг байна Тийм алаг байна Цөм чиний юм чаанда Цөм чиний юм чаанам гуай Цөм чиний юм чингийхүү чаанд Цөм чиний юм чаанам гуай
Pound байлаа. Тэгэх Pound бол Монголын гоё underground rapper дээ. За, дараачинд болохоор The Tourist гэд бас Монгол хамтлаг байна. Энэний нүхт гэж унших юм уу? HYXT гэх юм уу? Дууг нүргэж байна. Хүн нилээ хэдэн жилийн өмнө орсон дуу нилээ. Тэгэхээр хүн YouTube дээр нөгөө нэг recommendation юу лээ? Тэрэн дээр гарч ирээ лээ гэхдээ огт сонсдгүй байж байгаа. Энэ амар сонсож бүр амар гойд бас. Тэгээд амар юм. Сонсохоор юм хөнгөн болгож чаддаг. Чийл болгож чаддаг нэг юм дааха. Тэг хөгжмөн чихгүй. За тэгээд энэ дуу хэрэгж байна. Tourist. Thank you. турист байлаа. За одоо болохоор энэ 100 улс сонссон гэх юм уу? Playtime-аар ирсэн нэг хамтлаг байна. Энэ Орсын хамтлаг Motorama гээд тэнд англиар дуулдаг хамтлаг байгаа. Тэгэхээр энийг бас энэ намар нилэн сонссоо. Тэгэхээр дууралхан гаа ч юм уу би явж захтай сонсоход их гоё. Бүсэл тийм хөнгөн тох би ерэн тийм хүн тэгсээс илүү бас юм хөнгөн дуу сонсох дуртай юм шиг л тэгээд Motorama-гийн зөндөө гоё дуунууд байгаа. Сонсвол тэгээд алийг нь хөвдэ гэж та тэгээд эхний таарлцсан хиви вэв гэд дууг нь өргөж байна. За тэгээд Motorama тэгээд энэ намар болсон үйл явдлууд гэвэл манай ээгийн хүүхдтэй болсон байгаа. Намар гэх юм уу, төвөлтө орох юм аа насарт. Тэгээд найзтай дахин дахин баяр үргээ. Өмнөөс нь нэг камер баярлал. Яагаад ч юм тэгээдс. Тэг хүүхдтэй болно гэхээр ер нь нэг юм уйд усаад дахиад нэг өөр үе эхлэх юм шиг санагдаж. чинь би хүүхдтэй л тэг санаж магадгүй л юм шиг санагдсан. Хүүхдгүй байхад яг хөө ингээд өөрийгөө бодвол ингээл юм шиг мартдаг юм ингээл яваад бай. А хүүхдтэй бол арай нэг юм дуучир өсхөн тийм юм арай өөр болж ирэх юм болов уу гэж бодсон. Тэгэхээр энэ хүүхдтэй бол ер нь нэг амьдрал нэг next level-тэй орох юм болов уу гэж бодогдсон. Утгачргүй юм шиг санагдаад байгаа гэдэг нь яг үнэндээ тэрч бүр дээр үйс л ингээл хүмүүс тиймэрхүүл иймэрхүү мэдрэмжинд автгалсах. Тэгээд ер нь тэр сэтгэж нүцгэж тэгэл бодч учвал ер нь баг үр хөвчих чинь л баг утгачр мучр гэсэн санаа бас яваал тем лээ. Тэгэхээр магадгүй хөвтөө бол шал өөрчлөгдөж магад гүүм эги яаж юм бэл та тэгээд бүтээр дээр бол зад хүүхдтэй болохоос өмнө бол зад машин дотор бичлэг хийсэн байгаа. Тэгээд тэрийг тэгж хаад оруулнаа. Тэр их өөр хөмчлэг болсон баг. Би өөрөө бүтэн сонсоог үлдээ. Тэгж хаад сонсч утсан дээ. Сүүлийн үед тэгээд ягаад ч юм өртөө цаг гарах цаг нэлээд бага болсон юм лээ. Тэгэхэд хуучин ягддаг байсан юм уу те? Сэргийгч юм уу те? Алхах, яах, зург мөрөг дарах, дуу сонсох, бүрчин үеийн гоё ном унших, шүлэг унших, янз бүрийн ивент дээр явах энэ төр. Тэмхэм юм их гоё үйдсэн. Тэгэхэд сүлүүд өг тим юм нэг хийхэ болцсон юм лээ. Тэгээд тэмхүү юмудаа жоохон сэргийж тийм үг гэж бодож байна. Бас чин хүн нэг яагаад тийм шиг байна. Нэг бол ирээдүгээ бодоод өгдөг. Сүл өнгөснөө л бодоод өгдөг. Яг одоодоо амьдрч чаддгүй. Одоогоо нэг мэдэрч чаддгүй. Яг одоо ингэ сууж байгаа ч юм уу. Яг одоо чинийг сонсож байгаа. Яг ингээд нэг юм. Өнгөрсөн ба ирээдүй гарт баригдахгүй нэг тийм хаос юм дунд ингээд тэд нартай ингээд бас яацсан байт тийм шиг үлээ хүлэгдсэн гэх юм уу одоохон хайчдаг. Тэгэхээр яг гоё амьдрсан шиг амьдрч чадахгүй байж магадгүй гэж бодож байна. Тэгэхээр одоо ер нь хийж байгаа юм да эсвэл байж байгаа үедээ цаг минуттаа жоохон тийм үнц нөгөө тэгэж байж гэж бодож илээ. За тэгээд өнөөдрийн шүлэгээр үнслээ. Юу шүлэгээр болохоор эхнийхээр нь юу юм байна? Баярагийн яа баяраа гэд. Ерөн өрхчийн бороонд орсон Чехов гэх номных нь нэг шүлэг байна. Тэгээ энэ шүлгүүлээ годоо уншихад их гоё баха. Энэ нөр ингээд ажил тараад ч юм орой ингээд гэрлөө яг юм 11 сар 12 сарын юм хүүт үед алхаж явахад гудамжаар алхаж явахад яг энэ шүлэг толгойд орж ирээд тээ. Тэгээд одоо энэ шүлгийг уншсан зүгээр баг гэж бодож байна. За. Хэрэв 4-р сарын 91 хуусахны өдөр байсан бол хэнийг нэг өмг хөнгөн дүрдийн хараал гүн өнцгэлээд хэвтвэртэй шигдэн өвлийг тэсэн даваад сулхан амсгалах. Хэрцэр хөдлөнгрийн биеийг ширтэн шаналж асан бол сэтгэл дотроо пүүлсэн хүмүүсийн нэрсийг сэтгэл дотроо сэмэрхэн ургуулсан гадна зээлж сэлбэрийн хурц утгаар дурсамжаа сэж юм зэмдэглэж хэвтсэнсэн бол хүчих байла энэ ганцаардлын хоронд өрөгчих байла энэ гарцгүй хосон амьдралын бууланд. Гэвч идгүй гадаа 12 дугаар сарын гэтлэхийн мэдсгүй хүүтэн салхи хэсгэрч байна. Цасаар амсгалах хотын хаанхтай цардмал замбараад бэрсэн хүмүүс гэртэ ярьж байна. Өлхөөсөн, мөр нүцгэн, өөрөөс нь юу ч үгүй, өчтрөөс өөр юу ч үгүй хүмүүсийн дэргэд. Хүчүүх юм миний энэ зовлон амьдын хацлах юм нэрийг нь сэтгэлтэн тарин мэт дуудаж амьдралаа түүнд үрдчүүлж суугаа мэн. Арчаагүй арга зэрэг юм. Ай гэвч хүн хүний жаргал адилхан хүн хүний зовлон хүслэгсэн хүслээр бол түрх цаг нь ч бас өөр. амьсгал зарцсан жавртаа 12 дугаар сард тулдаал амин голмон хайлаад урсчихсан гоо. Амьдрал минь түүний төмөр мөт өгсөн. Аль улаан дөлөнд шатаа дуусчихсан. За дараагийн шүлэг болохоор Буковскийгийн шүлэг байна. Энэ болохоор Буковскийгийн шүлгийн нэг Монгол гаргасан номынх нь төврийнх нь эхний шүлэг гэдэг. Тэгээд энэ төрний ард хитгэн дуул зохиогдно гэд нэр нь л юм шиг байна. Орчуулагч нь өөрсдөө өгч байгаа. Тэгээд өнөхгүй шүлгээ. За Чарльз Буковски энэ төрний ард хитгэн дуул зохиогд. Би шүлэг үчдэг, санаа зовдог, инээмсэглдэг, инээж хөөрдөг, унтдаг. Бусад олон хүн шиг, үнэндээ бүхэл хүн шиг сэтгэн зураж дүрдэг. Бас заримдаа энэ дэлхийн бүхнийг тээрч аваад энэ бүхнийг бидэнд тогсон бүх зүйлийг чөтгөр авах бид хэдий амиа бодсон бэртгэцэн хэдийч бие бас өөрсдөө алж ороодох шигэлээ. Бид бүгдээрээ эр зөрөхтэй сайхан сэтгэлтэй шүү. Бид алж хөнөөх гэж, хүч өргөдөх гэж, харанхуй руу дүүлэх гэж, хайрлах гэж, хүлээгээд л байх гэж төрсэн хүмүүс шүү. Бид ердөө л хүн шүүдээ хүн өөр юу ч гэж хэлмээр болдог. За, дахиад нэг шүлэг болвол дараа нь уншаа нэмээд оруулна. Тухандаа яг орч хэрэггүй. Гур сарын бүр гизгний үсэн сэгсэрч бороонд ор хаврын өхөд цогсно. Гоо сайхныг нь тэнгэр талханд бороо зөөлн шивэр. Өөртөө минь адил хүн чадаа өхний тухай өөрт нь илүү сайхныг нэх мэд бороо шивэрнэ. Яг одоо би чиний нэрийг тэнгэр тасгарч ягаан хүшийг цуудагдаж аян голмоор энэ тэгэд чи хэн рүү ус тус тулан гүж дэвлэхтэй нойтон цэж яна ах бол. За иймэрхүү байлаа энэ удаагийн дугаар. Жохон эмоц гэх юм уу? Тиймэрхүү л таарат биччихлээ. Яг цаг цаван дараад. Түүн маргааш нас тэгэл ажилдаа яваал. Дахиад нэг 7 хоног. 7 хоног үзвэр мангар хурд өнгөрч байгаа. Нэтх болол байж ятал тэгэл. Нэг мэдхэд 3 дахь 4 дахь хэлсэн тэгэл маргааш 5 дахь гэл. Тэгэл амралтын өдөр болол. Амралтын өдрөөр яг юу хийгээд идэв юм бэ? Яа чи жоол дуусчдаг амарцсан шиг нэгч болтгоо тэгэл. Тэмэрхэн. Тэгэд гадаа утаатай хүүтэн ер нь онцгой илэрл болж байна тэ. Уртга хавар маа уруулаас. Жоохон гучруудах гэж шаагаад тэгэд том болоод байгаа болохоосоо ер нь жоохон цухтаага талсраад байгаа юм шиг байна. Тэгэл хуучиндаа л өнгөрсөн дөөж байгаа гэдэг юм уу те. Өнгөрсөн өдрүүдэд бодоод цаашаа ингээ явмаар гэж санагддаг юм уу? Эсвэл царай морай ингээл яалчих ингээд байж гал өөрөө ингээ харахаар яалчих өөрслөгдөл өрслөмслийн нэмэгдээ яалчихуд хөксрөөд байгаа те. Ойлгомжтой. Тэгэл одоо найзууд ч гэсэн те бүгдээрээ л дотны найзууд маань ингээ жоохон хол хол байдаг болол уулзталч муулздаг яадаг маадаг тиймэрхүү гүгэлцсэн юмнууд хийдэг байсан ч юм уу. Тиймэрхүү үеуд бас байхгүй болол бүгдээрээ амар ажилтай хариуцлагатай болол яалцгүй ингээл ажил мэл хийгээл эхлэхэр бүгдээр нь ер нь том юм болчих шиг байна. Тэгэхээр юу гэхэр юм те тийм болмооргүй юм шиг санагдаад тий. Нэг байдгад л нэг юм нэг ах болмооргүй санагдаад. Тэгээ тэрнээсээ жоохон зүхтэх маягтай. Нэг нийгмийн тогтсон юмнуудад тэд нэрээс ч гэсэн зүхтэгаал тэдүрэлд их хэвээр ийм байх хэвээр сүлтэдтэй үн тийм байх хэвээр ч гэдэг юм. Энэ зүрийн үзүүлэлтүүд шиг юм байдаг. Тэднэрийг амар тийм эсрэг үүдсэн юм шиг заавал зүрж мөрхгэй тэгж мэгэл байдаг. Тэгээ энэ болохоор ер нь л юм хариуцлагатай нэг юм юу болохоос л жоохон цухтаад байх шиг байна. Тэг цухтаад байгаа юм шиг мөртлөө яг тийм болоо л яваад байна л да. Тэгэл я түнийг мэдхэд тустай гарцсан ингээл машин тэрэгтээ болцсон жоох шиг те. Тэгэл юм тогтсон ажилтай даатгал татвараа төлдөг яг л нэг тийм юм болцсон байна. Тэг яг тийм хүн байгаад байгаа мэтлээ дотор болохоор тийм байхгүй гэчихээд тэгсэн мөртлөө гаднаа байгаа гэх шиг нэг юм балай юм болоод байгаа юм байна. Тэгээд ном ном уншдаг уран зохиол мохол амар гоё унших дуртай л байсан. Тэгээд одоо болохоор баргийн юм уншихаар нэг тийм нэг хэрэггүй юм шиг юм шиг тэгээд амар юм утга учрыг бодож мата тэгээд тэгэхээр айгүй бас утгахгүй тийм гоё байж байгаа болчих юм аа. Нэг жишээ нэг гоё ном зохиоллаа гэхэд ингээд яг цаана юу хэх гээд байгаа нь яг яах гээд байгаа юм гэдэг юм үү те. Юу хэлэх гээд байгаа юм гэдэг нь яагаад тэнгүүд наагур нуу уран дүрстэл гоё гоё юм ингээд нэг тоохоо ойлвол энэ минь ч гэсэн ингээд амар би бас өөрчлөгдчихл бах шиг байна. За тиймэрхүү л энэ да. Тэгэхэд одоо 23 он гэдээ дуусчих байх. Дараа бичлэг хийхэд 24 онд л хийх бах та. Тэгээд 12 сар шинжил мэлгээл заварч итэл дуусчих л гоо те. Тэгээд 24 онд уулзъя гэжснэг энэ нэг юм санддаг шүү дээ. За тэгээд урд нь болохоор ингээд цаг хугацааны хувьд гэж хэрвэл 5 10 жил ч юм уу те. Хэдхэн жил 2-3 жил гэхэд амар хол сонсогддог байсан. Тэгээд магадгүй нэг өсвөр нас масан ч гэсэн ингээ бие мий амар өөрчлөгдөхтэй 2 жилийн өмнө юм жоохон намхан басна амар өндөрлөлтсөн сүүл ингээ яц арамжлаад өсөх сурвал муул гэл зөндөө юм бүжгэнэ болчтой гэсэн. Тэгс ч одоо ингээд яг хэдэн жилийн өмнө гэхэд яг өчгдөр шиг санагдчих юм надад. Би мийч өсөхгүй жоохон цараа өгшөрч байгаа болохоос тэгэл яг ингээ байдгаараа оюун санаа маань тиймэрхүү юмд огт өөрчлөгдсөн юм байхгүй. Төтөн жилийн өмнө хэрэг өчгдөр шиг санагдал тиймэрхүү байгаад байдаг. Тэгээ ер нь жоох юм цогсон дуухан үе яваад ах шиг санагдлаа. Миний хувьд. Тэгээд магадгүй 23, 22, 21, 22, 23, 24 ч юм уу энэ үеийг л яг л нэг урт өдөр шиг л өнгөрч байна. Аац тэгээд өөрч юм алах та тэгээд 24 он болоод урт өдрийн дараагийн нэг цаг шиг л юм дээр дахиад нэг бичлэг хийгээд болцсон. Тэгээд нэг сонсон бүгдэнд нь баярлалаа. Тэгээд бүгдэнд нь амжилт хүсье. Está.